Kepler Yar Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň oktýabr aýynyň 7-si, hepdäniň penşembe güni. Beýleki programmalarymyza başlamazdan özel günüň we sagadan habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özele habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Birleşen Saatleri 2003-nji ýylda tutsak edilen bendiler barada Aşgabatda açyk maglumaty bermäge çagyrýar. Türkmenistan energiýa söwdasyndan gelýän girdiji barada halka iň az maglumat berýän ýurt hasaplanýar. Washington Pakistanly eskerlere edilen hüjüm boýunça ütünç torady. Tajikistanda bolan vertolýot helakçylygynda 26 adam helak boldy. Endi şu wabeýle habarlaryň dogryraq mazmuny bilen tanış bolun. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçeleri boýunça konferensiýasyna gatnaşýan Birleşen Ştatlaryň delegasiýasy Türkmenistanyň hökümetini 2002-nji ýylyň noýabr aýyndaky wakalarda tutsak edilen adamlar barada açyk maglumat bermäge çagyrýar. Bu barada Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky wekili Ian Kilininiň Warşawadaky konferensiýasyna Konferensiýasynyň kanunyň hökümi rowanlygy boýunça sessiýasy üçin niýetleniniň çykyşynda aýdylýar. Tutsak edilen adamlaryň suw edilşi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň normalarından juda daşdag alýar. Türkmenistanyň öz içerki kanunlary tutsak edilen adamlaryň 5 ýyldan soň öz maşgallaryny görmeklerine ruhsat edýän hem bolsa olaryň ykbaly ýa-da ýagdaýy barada hiç ýerde maglumat ýok. Biz Aşgabatda şol adamlar barada olaryň maşgallaryna maglumat bermäge çagyrýar diýip ýylçy Ian Kilininiň çykyşynda aýdylýar. Bu tema boýunça şugun agşam efiri berilecek habarlar gündeligi gepleşiklerimizde has dolrak maglumat bereriz. Girdiçe gözewçilik etmek boyunca institutun nebit we gaz öndüriyen 41 ýurdy öz içine alýan ilkinji hasabatında Braziliya 1-nji we Türkmenistana bolsa eng soňky orunda ýer berilipdir. 6-njy oktýabrda çap edilen şol hasabat düýbe Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän girdiçe gözewçilik etmek boyunça institutu bilen Germaniýada yerleşen Transparency International adlı kurama tarafından birleşip çap edildi. Raporta aydırışına göre bu hasabat nevit gaz ve beyleki yer astı baylıklardan gelen girdicileri hükümetlerin nenengsi ve ne derecede çap ediyenliğine gözevçilik edilip tayarlanan. Raportun autorlarının Juan Carlos Quiroz bu hasabatın ehemiyeti var adı şeyle diyer. Hasabatta ağzalayan yurtların ehlisinde nevit gaz ve beyleki yer astı baylıklar cemiyeti de işledir. Şunlukta şol Tereşlilerden gelýän girdijiniň nenengse sarf edilýänligi barada raýatlaryň maglumat almaga doly hukugy bar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamada dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň Islamabaddaky ilçisi Pakistanly eskerlere edilen hüjüm boýunça düýün Islamabaddan ütünç torady. Amerikaly harbylar tarapyndan Pakistanyň Tire taýpalary regionunda 30-njy sentýabrda amala aşyrylan şol hüjümde 2 Pakistanly esker helak bolupdy. Amerikanyň Pakistandaky ilçisi Anna Peterson tarapyndan ýer edilen şol beýanatda Amerikaly harbylara degişli wartalyutyň şol eskerleri gozgalançylar diýip guman edenligi üçin olara ýalňyşlyk bilen hüjüm edenlik aýdylýar. Birleşen Ştatlary we NATO-nyň Awganystanda harbylarynyň komandiri General David Petraeus hem şeýle wakalaryň gaýtalanmazlygy üçin Pakistanyň harbylary hem hökümeti bilen birlikde işleşjekdigini aýtdy. Tajikistanyň milli sakçylaryna degişli bir wartalyotyň düýün ýerden goýran bolanlygy aýdylýar. Ýurdun Rasht etrapynda bolan şol wakada Milli howpsuzlyk komitetiniň 22 işgäri bilen bir hatarda wartalyotyň 4 ekipajy hem helak bolupdyr. Tajikistanyň milli sakçylar toparynyň medpugat wekili Sodyk Şeýhow Azatlyk radiosynyň tajik uluna beren interýusynda destlabky deriňewler bu waka tehniki näsadlygyň sebäp bolanlygyny görkezýär diýdi. Agdalyan resmi 4 adamın hem keselhana yerleştirilenliğini belledi. Bu sonki bir ayın devamında Rasht etrafında olan şeyle ikinci vakadır. Kiperin prezidenti Dimitris Hristopias dünkeden çıkışında Ortiyedin prezidenti Dimitri Medvedev'in bu yurda ediyen saparına tarihi deyip baha verdi. Medvedev, Aljeriya ediyen vizitini tamamlanan son 7. Oktyabr'da Kiper'e varar. Hristopias, yukarı bilimli önk Sovet Sayıdında tamamlan ve komünistik geçmişi olan partiyanın önk lideridir. Ol Medvedev'in sapar barada eden çıkışında bu vizit iki yurdun katlaşığını hasem yakınlaştırar. Dedi. 2010 yıl boyunca Nobel bayrağının lavriyatı şugun ıglan edilir. Bu bayrağa dalış ediyenlerin arasında Günorta Koreyalı Şahir Kuun, Siriyalı Adonis, Kenyalı Ngugi Wa Thiong ve Amerikalı yazıcı Cormac McCarthy dağlar vardır. 10 milyon Norvegiya kronuna deng bolan bu abreyli bayrağa sonki 6 yılın devamında 5 Avrupalı ve 1 Türk yazıcı münasip oldu. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün haberleri bilen tanış oldunuz. Oları tayarlap okan, men Muhammed Tahir. Böyle gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.